สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Mega Backdoor Roth Strategy for High Income Professionals เป็นหนังสือแนวการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนภาษีที่อธิบายกลยุทธ์การออมเพื่อเกษียณสำหรับผู้มีรายได้สูงซึ่งมักติดข้อจำกัดของการฝาก Roth IRA โดยตรงหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายวิธีใช้เงินสมทบหลังหักภาษีในแผน401นการโอนหรือแปลงเป็น Roth อย่างรวดเร็วและเงื่อนไขของแผนนายจ้างที่ต้องมีเพื่อให้กลยุทธ์นี้ใช้ได้จริงจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมกลยุทธ์นี้จึงเพิ่มพื้นที่ออมแบบลดภาษีได้มากกว่าขีดจำกัดปกติและต้องจัดการอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือเชิงเทคนิคและคู่มือวางแผนการเงินสำหรับคนทำงานรายได้สูงที่ต้องการใช้กฎภาษีให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางของ Mega Backdoor Roth คือการใช้พื้นที่ใน401นที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่าใช้ได้หัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าแม้ผู้มีรายได้สูงจะถูกจำกัดการฝาก Roth IRA โดยตรงยังสามารถใช้ช่องว่างในแผน401นเพื่อออมเงินจำนวนมากแบบ Roth ได้กลไกนี้ไม่ใช่การหลบเลี่ยงกฎหมายแต่เป็นการใช้หมวดเงินสมทบหลังหักภาษีที่แผนนายจ้างบางแห่งอนุญาตเมื่อเงินส่วนนี้ถูกย้ายไปสู่ Roth อย่างถูกวิธีเงินต้นและการเติบโตในอนาคตจะมีโอกาสทอนแบบปลอดภาษีในเกษียณสิ่งที่หนังสือพยายามเน้นคือความต่างๆระหว่างการออมตามข้อจำกัดปกติกับการใช้ขอบเขตสูงสุดของแผนเกษียณให้ครบถ้วนแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะผู้มีรายได้สูงมักออมได้มากกว่าที่กฎหมายการฝาก Roth IRA แบบดั้งเดิมรองรับหนังสือจึงทำหน้าที่เปิดมุมมองใหม่ว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ได้หมดไปเมื่อถึงเพดาน Roth IRA หากยังมีโครงสร้างใน401ที่สามารถใช้อย่างมีกลยุทธ์ได้ประเด็น2ความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับ2เงื่อนไขสำคัญคือแผนต้องรับ after tax contribution และต้องแปลงเป็น Roth ได้หนังสือให้ความสำคัญกับข้อกำหนดเชิงโครงสร้างของแผนนายจ้างมากเพราะกลยุทธ์ Mega Backdoor Roth ใช้ได้เฉพาะเมื่อ401เปิดให้ฝากเงินหลังหักภาษีและมีทางออกไปยัง Roth ผ่าน in service withdrawal หรือ in plan conversion ถ้าไม่มี2เงื่อนไขนี้กลยุทธ์ก็ใช้ไม่ได้จริงแม้ผู้อ่านจะมีรายได้สูงแค่ไหนก็ตามประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติไม่ใช่แค่ทฤษฎีภาษีเพราะผู้อ่านต้องตรวจสอบแผนของตนเองกับ HR ผู้ดูแลแผนก่อนตัดสินใจหนังสือจึงช่วยลดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าทุกคนสามารถทำ Mega Backdoor Roth ได้เหมือนกันทั้งที่จริงแล้วขึ้นกับนโยบายของบริษัทและผู้ให้บริการแผนเป็นหลักความรู้ส่วนนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ว่าอะไรคือสิทธิที่มีอยู่จริงอะไรคือข้อจำกัดของระบบและอะไรคือขั้นตอนที่ต้องถามยืนยันก่อนเริ่มดำเนินการประเด็น3จังหวะเวลาในการแปลงเงินคือปัจจัยที่กำหนดว่ากลยุทธ์นี้จะคุ้มค่าจริงหรือไม่อีกแกนสำคัญของหนังสือคือเรื่องเวลาเพราะเงินหลังหักภาษีที่ค้างอยู่ใน401นหากปล่อยไว้นานเกินไปจะเกิดผลตอบแทนสะสมที่อาจกลายเป็นส่วนที่ต้องเสียภาษีเมื่อแปลงเป็น Roth หนังสือจึงอธิบายเหตุผลว่าทำไมการแปลงอย่างรวดเร็วหลังเงินเข้าระบบจึงช่วยลดภาระภาษีและทำให้การย้ายเงินเกิดขึ้นเกือบทั้งหมดในส่วนของเงินต้นแนวคิดนี้ไม่ใช่รายละเอียดทางเทคนิคเล็กน้อยแต่เป็นแก่นของการบริหารความเสี่ยงในการใช้กลยุทธ์นี้หากจังหวะช้าเกินไปผลประโยชน์ของRothอาจลดลงเพราะส่วนของกำไรระหว่างทางถูกเก็บภาษีนอกจากนี้หนังสือยังสะท้อนว่าบางแผนอาจมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยแปลงทันทีหลังเงินเข้าทำให้การใช้กลยุทธ์นี้ง่ายและแม่นยำขึ้นประเด็นจึงไม่ใช่เพียงว่าฝากเงินได้เท่าไรแต่ต้องฝากแล้วแปลงเร็วแค่ไหนเพื่อคงสภาพความได้เปรียบทางภาษีให้มากที่สุดประเด็น4ความแตกต่างจาก Backdoor Roth IRA ทั่วไปอยู่ที่การรับมือกับ Pro Rata Rule และการแยกบัญชีภาษีภายในแผนหนังสืออธิบายอย่างมีนัยสำคัญว่า Mega Backdoor Roth ไม่ได้เผชิญข้อจำกัดแบบเดียวกับ Backdoor Roth IRA ทั่วไปเพราะบัญชี401นมักมีการแยกหมวดเงินอย่างชัดเจนทำให้เงินหลังหักภาษีสามารถถูกแปลงโดยไม่ต้องนำยอด pre-tax ทั้งหมดมาคิดปะปนเหมือนในบัญชี IRA อย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ทำให้เรื่องนี้ดูง่ายเกินเพราะยังมีการคิดสัดส่วนภายในกองเงิน after tax เองหากบัญชีนั้นมีทั้งเงินต้นและกำไรสะสมการแปลงจะไม่สามารถเลือกเอาเฉพาะเงินต้นล้วนได้ทั้งหมดมุมมองนี้มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการวางแผนภาษีมีหลายชั้นชั้นแรกคือการแยกประเภทบัญชีชั้นถัดมาคือการจัดการกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างรอแปลงหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงทางลัดทางภาษีแต่สอนให้เห็นข้อจำกัดจริงของระบบและเหตุผลว่าทำไมการมี IRA เดิมหรือเงินสะสมรูปแบบอื่นๆยังต้องพิจารณาแยกกันในภาพรวมของแผนเกษียณประเด็นสุดท้าย หนังสือเล่มนี้เน้นการตัดสินใจเชิงระบบมากกว่าการหาวิธีออมเพิ่มแบบผิวเผินคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การบอกว่ามีช่องทางออมเงินเพิ่มแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการใช้กลยุทธ์นี้ต้องมองทั้งแผนเกษียณภาษีกระแสเงินสดและกติกาของนายจ้างไปพร้อมกันผู้ที่เหมาะจะอ่านคือผู้มีรายได้สูงผู้บริหารวิศวกรเจ้าของกิจการที่มีแผนเกษียณผ่านนายจ้างรวมถึงคนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนเงินรอดอย่างมีเหตุผลหนังสือช่วยให้ผู้อ่านประเมินว่าตนเองมีสิทธิใช้กลยุทธ์นี้หรือไม่ควรเริ่มจากคำถามใดกับผู้ดูแลแผนและต้องระวังเรื่องใดเพื่อไม่ให้เกิดภาษีที่ไม่จำเป็นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่โฟกัสปัญหาของคนรายได้สูงโดยเฉพาะไม่ใช่แค่สอนออมเงินแต่สอนการจัดสรรเงินภายใต้ข้อบังคับจริงของระบบเกษียณอเมริกันจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการใช้โครงสร้างภาษีอย่างชาญฉลาดและแม่นยำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีรายได้สูงและมีแผนเกษียณผ่านนายจ้างรวมถึงผู้ที่เริ่มออมเต็มเพดาน401นอแล้วและกำลังมองหาวิธีเพิ่มเงินในบัญชีรอดอย่างถูกกฎหมายหากผู้อ่านสนใจเรื่องภาษีการออกแบบกระแสเงินเพื่อเกษียณการใช้สิทธิประโยชน์จากกฎแผนเกษียณให้คุ้มที่สุดหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริงๆจุดเด่นของมันเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือไม่ได้พูดเพียงเรื่องการลงทุนหรือการออมแบบกว้างๆแต่เจาะลงไปที่กลไกเฉพาะของ Mega Back Door Rules เงื่อนไขของแผนการแปลงเงินและความเสี่ยงด้านภาษีที่ต้องจัดการอย่างมีระบบความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการคำอธิบายเชิงกลยุทธ์มากกว่าคำแนะนำพื้นฐานต้องการเข้าใจว่าทำไมช่องทางเล็กๆในกฎของ401แอร์จึงสร้างผลกระทบต่อความมั่งคั่งระยะยาวได้มากหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์เบนเน็ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่